Ойман байшала фараны, өмірге әкіп баланы. Қараусыз тастай салады, қалайша адамда. Қателі қиып күндігін, қаншасы кешіп мұңдығын. Қаншасы жеті жүр бүгін, ұмытып тілденін. Ойлап қараңдар, ортақ тамырымыз, бәрі бауырымыз. Неге барлығымыз жеңіл қарап жүрміз? Қайда намысымыз, қайда парызымыз? Біздің әрісіміз аралдың дақылымыз. Жетім көрсе жүдеп ауырады жүрек, езіліп жылдай алмай. Күндіз түні жылай, жүретінде бұлай, жазығы орынғандай. Бұл менің көзқарасым, қалайша өз баласын тастауға жетім қылы болады. Дүние өзгереді, түбінде кез келеді, бәрінің сұралатын жауабы. Ортақ тамырымыз, бәрі бауырымыз. Неге барлығымыз жеңіл?